რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. პოლიცია და გამნაღვლები ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებენ ოდესის კულიკოვოს მოედანზე მდებარე პროფკავშირების სახლში. შენობის დანაღმის შესახებ ოდესის პოლიციას ტელეფონით შეატყობინა უცნობმა პირმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ზორიან შკირიაკის განცხადებით, ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისა და პრორუსი სეპარატისტებისგან შეიარაღებული პროვოკაციის შემთხვევაში სამართალდამცავების პასუხი მკაცრი და ადეკვატური იქნება. დღეს ოდესაში აღნიშნავენ მეორე წლის თავს ტრაგედიიდან, როცა უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების დაპირისპირებისას პროფკავშირების სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი. ოდესის ოლქის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა 1 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის შიდა და გარე მტრები პროვოკაციას ამზადებენ. ამასთან სააკაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ არეულობის შემთხვევაში სამართალდამცავებს დამიზნებით სროლა აქვთ ნაბრძანები. დღეს ჟენევაში მართება მოლაპარაკება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შესაწყვეტად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, გაერო სპეციალური წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურა და იორდანიის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მოლაპარაკების დაწყებამდე ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ აუცილებელია სირიის მთელ ტერიტორიაზე ცეცხლის შეწყვეტა და იმედი გამოთქვა, რომ ჟენევის შეხვედრა პროგრესის მომტანი იქნება. ამ კრიტიკულ საათებში ჩვენ გვაქვს იმედი რუსეთთან თანამშრომლობის და იმის, რომ სირიის რეჟიმი მოსკოვს დაუჯერებს, განაცხადა ჯონ კერი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ რუსეთი მოახდენს ზეწოლას ბაშარ ასადის მთავრობაზე, რათა სირიის არმიამ შეწყვიტოს იერიში ქალაქ ალეპოზე. თავის მხრივ რუსეთის სამხედრო სარდლობამ კვირას განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება სირიის ქალაქ ალეპოსთან ცეცხლის დროებით შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ვისთან რუსულ სარდლობას არ დაუკონკრეტებია. სირიაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მხარეებმა თებერვალში მიაღწიეს, თითქმის ორი კვირა მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები. ბოლო დღეების საარტილერიო და საჰაერო იერიშების შედეგად ქალაქ ალეპოსა და მის შემოგარენში დაიღუპა 250-ზე მეტი ადამიანი. ალეპოს მახლობლად ტერიტორიის ნაწილს სამთავრობო ძალები, ნაწილს კი ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს არსებობა პრობლემა დიდხანს დარჩება. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელმა ჯონ ბრენანმა. მისი თქმით, ექსტრემისტებისთვის სერიოზული დარტყმა იქნებოდა დაჯგუფების ლიდერის ალ-ბაღდადის ლიკვიდაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია ნეიტრალიზება იმ ლიდერებისა, რომლებიც სასტიკი თავდასხმების სულისჩამდგმელები არიან. ჯონ ბრენანმა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შეაფასა პრინციპულად ახალ ფენომენად, რომელიც გამოწვევად კიდევ დიდხანს დარჩება. ეს არის არა ორგანიზაცია, არამედ მოვლენა, რომელსაც ხედავთ არამხოლოდ სირიასა და ერაყში, არამედ ლიბიაში, ნიგერიასა და სხვა ქვეყნებში, განაცხადა ბრენანმა. მისივე თქმით, ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ შექმნა ეგრეთ წოდებული ხალიფატი, ფესვი გაიდგა რამდენიმე ტერიტორიაზე და შეძლო სირიის და ერაყის რეგიონის გარედანაც მიეზიდა ათობით ათასი ადამიანი. ამასთან ჯონ ბრენანი დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ რადიკალურ ორგანიზაციას გაანადგურებენ. კაიროს პოლიციამ დააკავა ეგვიპტეში ცნობილი ჟურნალისტები ამრა ბადრი და მაჰმუდ ელ-საკი. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ სამართალდამცავები ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ ეგვიპტის პრესის თანამშრომელთა ასოციაციის შენობაში, რომელიც კაიროს ცენტრში მდებარეობს. რეიდის ჩატარებას უარყოფს, ჟურნალისტების დაკავებას კი ადასტურებს ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სააგენტო ასოციეიტედ პრეს სამართლოსთან დაახლოებულმა წყარომა ცნობა, რომ ჟურნალისტებს ადანაშაულებენ საპროტესტო აქციებისკენ უკანონო მოწოდებაში. ამრა ბადრი და მაჰმუდ ელ-საკი ოპოზიციურად განწყობილი ინტერნეტ გამოცემის ჟურნალისტები არიან. ეს გამოცემა საკმაოდ ხშირად აკრიტიკებს ეგვიპტის პრეზიდენტს აბდულ ფათაჰ სისის. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ დროებით აკრძალა ქორწილების და სხვა საზეიმო ღონისძიებები. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. მათივე ცნობით, აკრძალვა უკავშირდება უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის მეშვიდე ყრილობის გამო, რომელიც ფხენიანში უნდა ჩატარდეს. სააგენტო იონჰაპის ცნობით, ყრილობის გამო ჩრდილოეთ კორეის მთავრობამ შეწყვიტა ქვეყნის დედაქალაქ ფხენიანში ჩასვლა და მოქალაქეებზე მეთვალყურეობა გააძლიერა. წინასწარი ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობა ამ კვირის პარასკევს დაიწყება.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე.
Sunny a day, oh, you're not too far.
Laparakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27 დაგვირეკეთ და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერული ლამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მომძანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით რომ ზარდია. აი საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს ფეხს უკვე საქართველოს იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი ყველამის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავეა, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
როგორ
შეიძლება ისწორეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ?
ნუ დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა, ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ქალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია, თქვათ, მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება, რომ ვერ ერევა და უკვე მძიმეა და მწვავეა პრობლემა, რა თქმა უნდა, უკვე ფსიქოლოგამდე მოდია.
კეთილი, რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ. და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენებ ამ პრობლემას გვერდიდან, თავის თავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი თქვათ 13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო.
ამიტომ
ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობაა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ როგორც ერთი ნამ თქვა შეუცვლი დამოკიდებულებას სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორ წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ეხა იქ გარდაცხის ასაკზე თუ ლაპარაკი არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც თალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა. და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემები.
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო, და აიწეღენ, რომ ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვს ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ დედაც
უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე მაგალითად ასეთ დროს დედას ეკითხები, თქვა, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებს კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხება ებოლოს როდის დაისვენეთ, თქვენა თქვენო მეუღლე ერთად მე თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე, არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილების ცხოვრება და ეს რა თქმა უნდა
Ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი, ასე ვთქვა, თანაბრად არის გადანაწილებული. Мы гоним ყველაფერი თავის რელსებზე, ასე ვთქვა, და ყველაფერი წესრიგდება და რაღაცა ჩართულობაც, რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში.
ეხა
ქალი, რომელიც მუშაობს, მაგალითად, ქალი, რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს, მეუღლესთან ერთად დაისვენოს. ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი კონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო, მაინც მასზე არ მოქვს აქცენტი, ხო? ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში, მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება, ხო?
სხვათა შორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დროს არის დამოვარდნილი ახალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეოთითებ, დიდი ხანი ჭირდებათ ფიქრი, რომ ვაიმე, ნუ სადმცალია ეგ შვილები და ეგ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი, ყავის ან ჩაის თანხლებით. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა, ნამსხვრის კეთება. ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვს მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოვლება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ხლა აღარ მცალია და ვეღარ მღერი ვარ. როდესაც აი მე რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე ქსიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნიდა შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად გცნობ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენ თან მოდიან ქალბატონები, ხო? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემებს.
და შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ,
ესე თლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე ვთქვათ ეს განქორწინების რიცხვიც სხვა შორის გაზრდილია, ალბათ, ну, ასე ჩანს ხო, სხვა შეესე მეჩვენება. გახშირებული აგრეთვე როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოიხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვა იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აღნიშნულა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული ისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქი ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად არის, ამიტომ რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესო ქალბატონი, სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა. მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით, მეც გამიგია არა ერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თვითონ ყველაფერი წესრიგშია
და აი რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, უთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებს.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ, ხო, რაღაცნაირად დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება და მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხაზს გაუსვამ, ესე ცუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი სიაკეთო როგორც შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორეა თუ მე ვერაფერს ვერ გეკმავ მისი ნებართვის გარეშე. ძალიან დიდი განსხვავება ამ რაღაცას შორის, ხომ? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ხო, ეს ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ძალადობის სხვადასხვა სახეა, ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც ფინანსური რა თარის მეუღლესე დამოკიდებული ქალი ის ძალიან დაკარგულია ასე ვთქვა და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისე და კარგია რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმა და ქალებმა, მაგრამ
მე
არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალს ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაცს და ამიტომ ჩვენ ცოტა ეს
კეთილი მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ.
უბრალოდ იცით რა არის იმდენად ეს стрессулия, ეს გარემო და ეს стрессები იმდენი წელია, გრძელდება მუდმივად, პერმანენტულად, რომ გვინდა არ გვინდა ეს მოქმედება საერთოდ ჩვენზე და
ჩარელი ეს რეჟიმში
ვწყობთ. ემოციურად, ასე ვთქვათ, მოწყვეტი ჯგუფია სტრესებისა. მე მინდა უბრალოდ ვორჩიო რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მიუყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს, ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათვამ რაც ახსენა სტრესული გარემო, ყველაფერს თავი დავანებო და პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მედი არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნებს, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენ უბედურებას ისმენ, რომ ესე დათგუნული ხარ, აღარ კი
ინფორმაციის გავრცელება
ვერაფერს ვერ ისახთან დაინტერესებს ბუნებრივი ახალ. Ну, იმათაც ჰაერიდან ხომ არ მოხდეს ინფორმაცია ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად ერთხათუნებს სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის
მიმართ. ისეთ რაც არის კონკრეტულად, ესე იგი, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ну, ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს საზოგადოებაში დაკარგულია ფაქტიურად, ვთქვა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ? ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და ამ ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური მაქვს, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ისეთ როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ანუ ის რომ ასმედით მიიღო უარყოფით ინფორმაცია, ის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ეს გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, უარყოფით უფრო მეტ მნიშვნელობას ვაინჭერთ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება. დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვართ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უზრუნველყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი, ხდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნის დავფიქრდეს და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ვიღაცამ კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე, სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფით ისგან ჩვენ ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე დათ დადებითზე ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას, ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს არის რაღაცა პატარა ძირველს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს, ესე მივეჩვია რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე, აუ არაფერი არ მომხდა რა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი კვირდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჯერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება ანუ მოგანიჯოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობამ სამსახურში პატარა წარმატება, პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მერე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ, რა არის ბედნიერება, ძანც ის ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება, ესეთი, როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ესე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან. და ეს არის ყოვლისმომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხან მოკლეა და მერე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქვს და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქვს ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ ბედნიერების განცდა არის თანდაყოლილი. ეს ვიცოდეთ, რა თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
დიახ, ეს არის ჩვენ არის სიტუაციაშიც კი.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემო მოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ უფრო, მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს. თუ
მეტნაკლებად კი თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს ასე ვთქვათ კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну კრიზისი არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდაწეხის ასაკი, არა ის რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის.
ხო, რამდენიმეა, მე კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდე უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა. და ძალიან ბევრი
ასეთი ყველა თანაბრის მწავით არ აღენიშნება.
და ახლობით როგორ არის ეს სტატისტიკა ასეა, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უნდკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ ხოლმე ახლობლები წუხდებიან და მესამე მესამედი როგორ წესი ყველას აწუხებს ამ თავის მდგომარეობაში.
მაგრამ თავი ახლა გავაცნობიერეთ, თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველა შვილებს, მეზობლებს, მეგობრებს და თვითონაც უდათ ვარ ხომ და მიმართო სპეციალისტ. აი ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზა რო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებული დეპრესია,
ამას არ ქვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერ აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც პრობლემის დასაწყისშივე ხდება მიმართვა, შეიძლება ესეთი ხან მოკლია ეს ყველაფერი. შესაძლებელი ერთჯერად კონსულტაცია ტირებაში დასრულდეს უყალაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატო მომიშალე ამდე ხანს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე იძულებული არია ხვდებია, რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ასეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე ნევროპათოლოგის დახმარება, თქვა ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციები, სხვადასხვა სიმწავით.
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ? Ну, როგორც ყველაფერში, ახაც არ გამარჩევენ დიდი აქტიურობის, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიერ, ეხა ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? ქალი უფრო ესეთი, აი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვა, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიცახი დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის პრეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა დატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, ძალადობის სხვადასხვა ფორმები Մաչորիս գենդերուլի ձալադովիս ես ապոլապրիս պրավենց էիքնեմ ես ասլելի թո սկոլիս ասակի դան մաշերոց է ստերոտիպը բի առարսեպովսխով, դացղապետի ասակիս բավշվեպշի, իքնեմը ծալիան արգի սաշվալովորս ենիսինի չենքան ամրոլս դա, ամիտոմ ծալիան նիշնոլովանի էրոմ վիղոտ չարտուլ է բյամ չենի շուլեպիս աղթտաշի ստորած, դա մարդ ոջախ է բիսի մենց է խուարում դա իղոս է սախամցեպով, մասունը կոնդես կարգովուլի ստանդարդ է Վիղացը դետը կաղակզավնիս տավիշուլս սիգարետի սաղիտլատ տավուշուած տա, մե արկ կաղակզավնի, միտորում ես արի տարգոյվախով աղծիս պրոցեսի։ Այ համազ է ունդա զրունավտես ուպրո մաղլա
վիղացը
Սակրտոլշի ծամետի սատի դավոտի զատի ծոթի ախալան բեպսնին հրդոնայա գագացնովտ։ Նաղանչի վիզիտի դա ասրուլա Սակրտոլշի հեղաբոլի ձալևիս գեներալ ուրջտավիս ուպրոսմա գեներալ մայորմա վաղթան կապանածեմ։ Պոլիցիա դա գավնաղմել է բիասապետքվել մուծխոբի լոբասետ ձեպեն ոդեսիսկ ուլիկողոս մոյդան զեմ դեպար է պրոպկավ շիրևի սաղթրի։ Շենումիս դանաղմիս շեսախև ոդեսիս պոլիցիաս տելեպոնիտ ուծնոբմա պիրմաշի պրովոկացի է սամզադեպեն։ Համստան Սակաշումա ու արգողարձել է բուլի ինպորմացիարով արեղուլովի շեմ տխոշի սամրտոլադոմ ծայպս դամիզնեբի ծրոլ ակնապծանեբի։ Թղժենևաշի գայի մրդեպա մոլոպարակեպը Սիրիաշի գամալովաշի ինտենսի ուրիս ավրդոլոմ ոգմեդ է բեպի միմ դինարեովս կալակ ալեպոս մախլովլատ։ Time without
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ვსაუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორებიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვა. და ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე, 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. და მე კვლავ მათთან გადავალ, ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან, ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც მშობლების განხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რო ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა ართავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდება არც წარმატებულია, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდამაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ვისთვის როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. და მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვის ისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია, მაგალითად ბანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა წიგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლები შფოთავენ, არ ერთი ამბავრი, ჩემი შვილი წიგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხვას უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში წიგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია წიგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს, რა ვიცი, საქმე უამრავი, ზოგს უბრალოდ არ უყვარს წიგნის კითხვა და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს წიგნს, თუ თქვენ არავის ხელში წიგნი არ გიჭირ ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი ბედნიერების განცდას, რაც წეღან ვახსენეთ და უბრალოდ აღზრდის სტილს მივაბათ. ორი სიტყვით ისე ძალიან მარტივად რომ აგიხსნა, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ხადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა. ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვს სწავლა ზოგადად, თქვა რაღაც სხვა მეცნიერებები და რაღაცები უნდა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების დაკმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ. რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ მე ისევ იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი. მე მგონი, საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქ აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ზუსტად შემდეგი 7 წელი ვთქვათ, იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თანხდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარეს, ჰარმონიას ოჯახში და ეს ახლა დედაზე ძალიან
ძალიან დიდ როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს რეალურად. ესეა და უნდა კონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში.
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება. მოდით ესე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება. სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშნელებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი, არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გაუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავია ხდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე.
თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში, ხო? უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხომ? ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
მე გულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესებაში.
იცით რა არის? არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცეებია, როგორ შეცდომებს უშვებენ მშობლები ჩვენს თვალწინ, აინო პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თუ შეგიძლიათ მაგალითით რომნაირად განახსენეთ.
აი მაგალითად ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ისეთი მძაფრ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ცოლქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შვილს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Но ეს ისე შემთხვევა, როდესაც არც გისმეს, ну, არც გემორჩილება იქ დამთავრდა. ეს ძალიან ძაფრი
მაგალითს მოვიყვან, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ რომ დედა თulis რო შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტანს ამ ძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა мама თუ ყავს ბავშვს, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას. ეს შეიძლება შექმნა ბებიამ და ბაბუამ.
და
არ არის მხოლოდ мамам, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა? ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს мама შეუნარჩუნე. და რის ხარჯზე, რომ мама იყო ან წამალ დამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსანა ირინამ და როდესაც ადამიანი გზნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ
გამოუვალი
სიტუაცია, ხო? შეეცადეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ასეთ დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უკაკეზებად, რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს, იმედია გაიგებს მსმენელი, მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში, როცა ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურს ეუბნებიან,
რატომ? რაც მინდოდა ასეთი мама. და რატომ გამირთულს დედებთანაც ხდება ესე შემთხვევა
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი ცით რა არის აი კანონმდებლობის დონეზე უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები რომ გარსებობდეს ქვეყანაში მახსოვს რომ წლების წინ ევროპულ მაგალითებს იხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ხალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი სადაც განხორციელ ან მარტოხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებლობის იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტიორები მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები იმიტომ რომ ქვეყანა აძლევს მე გარანტიას რომ კარგად გაზრდიან ხდებით და აქ არის შემთხვევები როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს ასე ვთქვათ იმიტომ რომ არ აქვს ასასვლელი არ არის ბინა არ არის სამსახური ხო ხდებით ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემამდე მივდივართ და რა თქმა უნდა, კარგია ხე ჩვენ ამ რჩევებს ვაძლევ და ვისაც აქვს საშუალება ეს უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემების
მოგვარებაში. ეს არის თავშესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე მაქსიმუმი და დამიგია წელიწად ნახევარი, მგონი ყველაზე მეტი რომ
ყველა სულაცაც ვერ იტევს რამდენად.
რა თქმა უნდა, თავისთავად, იქიდან გამოსული ხალი ისევ ისეთი უსუსურია პრაქტიკულად. იგივე
სიტუაციაში
ხო, თითქოს ასწავლიანი რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენება თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რაღაც მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა არ ნიშნავს რომ ის ოჯახს შეინახა.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული, თვითონ გააკეთოს. არც არის საოცრები, ხო, ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი, ბუნებით ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი მუშახელი, ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი, ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელობას, ვისარგებლებ თქვენი თერით რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისში ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები ჩვენ დიდ შედეგს ვერ მივაღწევთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გავგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით და მეორე ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, თქვა, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზეც, ან ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
ჯგუფური ძნელ-ნელა მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება. მოდით ესე დავარქვათ ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგია და რაც მოყვება ამას, ეს არის რომ მე მარტო არა ვარ, ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვთ. მე მუშაობის პროცესში, როგორც წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენს ქონდა ორგანიზაციაში პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს და ახლაც გეგმავთ ივნისში გვინდა ალბათ გაკეთება და დავგეგმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე და ახლობით ესე ვაკეთებ, თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვა დამატება დაგჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-8 შეხვედრაში მეტებით ხოლმე, სადაც ვჯელობ სხვადასხვა საკითხებს, ვიხილავ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე თქვა, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლი სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვა ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებით ეს ადამიანები ძლევენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ხა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი, უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამიხდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებიც თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვა, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. იმდენად დიდი ეფექტი აქვს, აღარ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს, შეთავაზებს
როგორ არის ხოლმე შემთხვევაში, როცა რთული სიტუაცია ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მე თავაზობ თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნიათ ახალ სიძულებით ვერ გააკეთებინებ რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხვა პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკრებიან ჯგუფის ადამიანები
არის და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობ წარმატებულ შემთხვევებში თუ შეიძლება?
აი თქვი რა ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ ქალბატონმა ის რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებული როგორც მე ვიცი, მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა, მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში.
განშორების გამო, განშორების გამო იყო
ქალები მოგეხსენა ძალიან, ქალებისა კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმეთ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდე უფრო ძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა რომ ის მარტო არ არის ამ და რაც თავარია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, დამხმარე ყავს, რომელიც გვერდით უდგას, კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხო სხვაჯერ ხშირია ხოლმე ესე ვერ წარმოიდგენ მობძანდება თითქოს ქალბატონი შეხედავ, აი მქონია ესეთი შემთხვევა რომ აი ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, ნუ სინჯავ რაღაცას, მაგრამ არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია, აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა, ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება, რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი, ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს, მე ესე ვიტყოდე. არის პირიქით შემთხვევები, როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება, მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა, როგორც კი ამის ამოქექვას იწყებ, მოდით ესე დავარქვათ, ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები, რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მერე ამას. მაგრამ ჯგუფს კიდე ერთხელ გაუსვამ ხას, აბსოლუტურად სხვა ეფექტი
აქვს. ახლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს, რომ მშობლებისთვის გავაკეთე ჯგუფი, რომელთა შვილები ძალიან გარეტეხის ასაკში, იმიტომ რომ ცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან მითუმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა. გაორმაგებული ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ, რომ თავიანთი პირადი დროის ხარჯზე ან ისე არ ვიცი, იმიტომ რომ კომფორტულად იქნობენ თავს და ძალიან ბევრ ამის გაიგებენ. ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათა შორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა, რომ
რაღაცა მაგის შეკითხვა მინდოდა ზუსტად აკრძალვები, ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცი რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში, ხო, ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებზე და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა, გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლის სერიოზული ესეთი,
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს, რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა ქონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ბავშვისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბავშვმა უნდა დაკმაყოფილოს, ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა ვერასდროს
ცხოვრებაში, უნდა თუ არა,
ეს შეკითხვა არის
აბა და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას, რა თქმა უნდა.
მე ამ რაღაცაა მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია, ესე ხო არ არის, ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს.
აი ამის გააზრება ხდება, რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები, ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა ოცნებები, სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს და მე ალაგებს და ხვდება, რომ ეს ზედმეტი ძალა, რომელიც შვილების მიმართ არის, ცოტა უნდა შეასუსტოს, რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რაც ყოველას დიდი პრობლემაა.
ხო და კიდევ ერთი პრობლემა ამას ვერმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად და მოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს, ეხა ეს ძალიან
რეალურად
უტრირებულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყოს. ვიცხვენ ისინი ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში ხო
და თქვენ ძალიან წეღა რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებზე საუბრობთ ბავშვი ხო კაცები უკვე მესამე ადგილზე
არ მოდიან ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ ჩვენ მუშაობთ დღეს 16-17 წელი და უფროზევით მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომართვიანობა ქვეყანაში ვიცი მეტყვი რომ ჩვენ ახლა მაინც ესე ვართ აწყობილი ბავშვთა უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი რა წირდება ექიმი ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა და კაცები ალბათ ხო მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ მეუღლეები რომ მარტო არ უნდა მისვლოთ
ეს კიდე ყოჩაღი კატეგორია ჩვენს ყოჩაღებში იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგის სულაც არ არის საჭირო
მაგით სხვათა შორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას სწორედ ქართული ხასიათით ხსნიან რომ მეგობა ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას ამიტომ ფსიქოლოგის ნაკლებად
გვარებს ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია ვიდრე მეგობრის ინსტიტუტი
პრობლემის აღიარებაც ალბათ
რა თქმა უნდა პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50% მე მჭირდება დახმარება მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო ეს უკვე ჩათვალეთ რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია მე უკვე ჩვენ გვაცლიან ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ მაგრამ იმისაც რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიარო რა თქმა უნდა რთულია ძალიან ხშირია როდესაც ეს ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. ნუ წარმოუდგენელი ეს რაღაც გაკეთება.
უარესი. ისიც რა ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, მეტყვი ჩვენ გითხარით რომ
ბავშვის
ხო. 35. ესეც ქართული
მამაკაცია, ინახავდა ძირითადად
მამაკაცია.
ანუ ეს აი ეს ჰიპერმზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუმცა ესეთი დამოკიდებულება. ეს
ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია, ბავშვი იკითხავ ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. кайხნი შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, აი შეფასებისას თქვით რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი მოყავს,
ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს რომ მას ჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი მოიყვანოს,
ეს მიღებულია, ხო, ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ განქორწინების პირასთან წყვილები, ესეთ სიტუაციებიც არის და ის კაცი ცხდება რომ მეტი გზა აღარ არის თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაც მაინდამაინც რო გითხათ ოპტიმისტურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად დი პრობლემა ხასიათში რაღაც
აბსოლუტურად პირადი როგორც ესე პირადია და მე ვიტყოდი რომ ამ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება მე სექსუალური პრობლემებიც არ მგონია რომ ეგ პირიქით ხდებოდეს ეგ ამბავი იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში ინგრევა მოდით ესე ვთქვათ აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა იმიტომ რომ წყულს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ფუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ხალი რომელიც არის დათრგუნული, რომელიც არა ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელია მან სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთოს, ხო, ბუნებრივია და თუმცა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდია სრული ბუკეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიიჩნია.
მეთილი ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან ცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები მოკლედ თუ შეიძლება რომ მივცეთ
ჩვენს მსმენელებს. უსურვებდი ქალებს რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შეეშინდეთ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქნება ხოლმე. სწორედ არქმევენ სახელებს და ამიტომ იყვნენ ოჩაღები წარმატებული ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლისის პირობებში შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებში შესაძლებელია
თავი
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება შეიძლება 10 შვილი ყავდეთ მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ასცეთ პატრი
ეს ეხლა მამაკაცაც ხო
მამაკაცაც და ქალსაც ეს ჭირდებათ შვილებსაც ჭირდებათ რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ თლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე ასე ვთქვათ ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს
კეთილი ირინა მოკლედ
შევაჯამოთ ალბათ ამ ხრივ რომ ქალიც კაცით არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიძინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა ხელს ნუ შევაშლევინებთ გარემოს
კეთილი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუცი და გადაცემის უცხობოდი ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.